17 sati. Žestoka rasprava u Saboru na dnevnom redu prijedlog državnog proračuna za iduću godinu. Sutra bez nastave u Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji, štrajk i u ponedjeljak. Dinamo ispustio veliku priliku za osminu finala Lige prvaka. Nove šanse su Atalanta i Manchester City.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Hrvatski sabor raspravlja o prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu. Planiraju se prihodi u iznosu od 145,1 milijarde kuna, a ukupni rashodi od 147,3 milijarde. Prihodi tako rasu za 6,7% u odnosu na originalni plan proračuna za ovu godinu, a u odnosu na rebalans za 5,4%. Ukupni pak rashodi veći su za 5% u odnosu na ovu godinu. Rasprava u saboru bila je žestoka.
Proračun su u saboru zajedničkim snagama predstavili ministar financija Zdravko Marić i premijer Andrej Plenković, koji je ustvrdio da ovakav proračun omogućava zdrav rast, veća ulaganja i bolji standard građana.
Posebnu pozornost usmjeravamo sljedećim prioritetima. Provođenju demografske i socijalne politike, obrazovanju i znanosti, unapređenju učinkovitosti javne uprave i pravosuđa, olakšavanju poslovanja poduzetnicima, povećanju kupovne moći i standarda života građana, održivosti mirovinskog i zdravstvenog sustava.
Zadržavanje stope PDV-a na 25% je politička odluka. Tu smo odluku donijeli kako bi mogli povećati plaće, rekao je Plenković. Ministar financija Zdravko Marić rekao je pak kako je u proračunu osigurano 25 milijardi kuna samo za mirovinski sustav.
Prema ovom prijedlogu proračuna evidentno je da potrebe za financiranjem državnog proračuna su svedene na minimum.
Prijedlog proračuna, kao što ste čuli, baziran je u smislu prihodne strane proračuna na procjeni rasta za iduću godinu od 2,5%. Što se tiče ukupne prihodne strane, od tih 145,1 milijardu kuna koje je planirano, najveći dio naravno se odnosi upravo na porezne prihode, pri čemu najznačajnija stavka je porez na dodanu vrijednost od 55,9 milijardi kuna.
Uslijedile su replike. Znamo da je rat poharao Siriju. Tko je poharao Hrvatsku, pitao je šef Mosta Božo Petrov premijera Plenkovića.
Ovo je šminka od prosječno 25 kuna mjesečno za ljude. Budite hrabri, podignite ozbiljno mjesečne prihode.
Primitivizirate sabor, odgovorio mu je Plenković.
Sreća je naša da vi nikada nećete imati priliku voditi Hrvatsku.
Hvala vam.
Žao mi je da nikoga ne zanima usporavanje hrvatskog gospodarstva, a to pokazuju i brojke u prijedlogu proračuna, rekao je bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.
Sve ide na uvoznu komponentu. Most nam gradu Kinezi, pristupne ceste nam gradu Grci ili neko treći. Sve što smo dobili od EU fondova koje vi ovdje u proračunu ćete vidjeti i reći da, dobro je, ali je dobro što ćemo otići na plaćanje stranih kompanija i podižemo njihovu konkurentnost. Ne podižemo konkurentnost hrvatskog gospodarstva.
SDP-ovac Gordan Maras prozvao je vladu zbog odluke o kupovini udjela u Apisu. Tvrdi da iza toga zapravo stoji politička trgovina sa zagrebačkim gradonačelnikom Bandićem. Plenković je to odbacio rekavši da se tu radi o provođenju odluke vlade Zorana Milanovića.
Mi se moramo jednostavno u klubu konzultirati oko nevjerojatne korupcijske afere, a to je kupovina gradonačelnika Bandića i njegovih ruku za 280 milijuna kuna.
Inače, Maras je bio u središtu još jednog cirkusa i svađe s predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem. Nizale su se opomene, a Maras je dobio zabranu govorenja danas i sutra. U jednom trenutku Jandroković je pozvao i stražu, no Maras ipak nije Pernar, te je sam izišao van.
Izvolite sjesti.
Evo, neću sjesti.
Kolega Maras, trenutno govori ministar financija. Vi dođete ovdje i vičete. On sad ne može govoriti. Ja vas molim da sjednete na svoje mjesto. Neće vas niko nositi van, preteški ste, pa se neću ljudima sad raditi muku. Dajte, molim vas, i sjednite na svoje mjesto.
Jako ste smiješni.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
21 štrajka u osnovnim i srednjim školama. Sutra su na redu Vukovarsko-srijemska i Karlovačka županija, a sindikalni predstavnici objavili su da se u ponedjeljak štrajk nastavlja i to u Splitsko-dalmatinskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Sindikati poručuju ne odustaju od zahtjeva za povećanjem koeficijenata. Branimir Mihalinec i Sanja Šprem.
Sastanak u ponedjeljak koji je predviđen će biti takav da će Vlada Republike Hrvatske nama predložiti vjerojatno ona kombinacija 0 i možda 0. Mi ćemo vjerojatno i takav gotovo ništavan prijedlog dati članovima na izjašnjavanje. Da vidimo koliko njih je spremno za 0-0 prekinuti štrajkačke aktivnosti i zahvaliti Vladi Republike Hrvatske što je toliko velikodušna prema zaposlenima u odgoju i obrazovanju.
Odmah moram osvrnuti se na jučerašnji dan i 5000 puta zahvaliti svima onima koji su jučer došli na Markov trg. To su bili naši članovi, to su bili kolege iz susjednih sindikata, neki su potegnuli čak da nas podrže i iz Sarajeva. Znači ova priča, ono što sam govorila, je davnih dana izašla iz granica Republike Hrvatske.
Media servis Vijesti plus.
Lavinu reakcija izazvao je prijedlog saborskog odbora za veterane pod vodstvom HDZ-ovca Josipa Đakića da dan antifašističke borbe više ne bude praznik i neradni dan, već samo spomendan. Premijer Plenković odlučno poručuje neće dopustiti detuđmanizaciju u HDZ-u, a na premijerovu stranu stala je i oporba, više u prilogu Milana Pavičića.
Premijer Andrej Plenković uputio je jasnu poruku HDZ-ovcima.
Treba stati na kraj politici detuđmanizacije i unutar HDZ-a. To znači da ja kao predsjednik HDZ i predsjednik vlade kažem da je 22. lipnja blagdan koji je u popis blagdana u našem zakonu uvrstio predsjednik Tuđman i tako će i ostati.
Dodao je da će se o tome raspravljati na predsjedništvu i nacionalnom vijeću stranke.
Dosta politike koja rastvara temelje onoga što je Tuđman stvorio i što HDZ treba biti i smjer u kojem Hrvatska treba ići. Ko to ne razumije, ne razumije ni hrvatsku prošlost, ni sadašnjost, a još manje vidi ispravnu hrvatsku budućnost. Neka se malo razbistre.
Čelnik odbora koji je prijedlog uputio, HDZ-ovac Josip Đakić, kaže da nikada nije radio protiv Tuđmanove politike, te da je svjestan i prošlosti i sadašnjosti. Naglasio je da je odbor to sam predložio.
Mi smo napisali samo amandmane koji ne moraju biti prihvaćeni. O čemu je riječ? Pa je to demokratsko društvo u kojem možemo predlagati, a ne mora biti prihvaćeno. Niko nikoga ne tjera da može prihvatiti, može obrazložiti i reći zašto se ne prihvaća i kraj priče. O čemu je riječ?
Ukidanju dana antifašističke borbe kao blagdana protive se i Plenkovićevi koalicijski partneri. HNS je inicijativu oštro osudio priopćenjem, a čelnik SDSS-a Milorad Pupovac upozorava na posljedice dođe li do toga.
I kogod predlaže takvu varijantu, zapravo stavlja minu pod temelj i onako krhke Hrvatske političke republike. Da li to čini iz neznanja ili to čini svjesno i namjer da te republike na način na koji je oformljena aktom o neovisnosti više nema, ja ne znam, ali znam da bi posljedice toga mogle biti višestruko i drastično opasne za zemlju.
Oporba prijedlog smatra neprihvatljivim, no prihvatljivim je premijerov odgovor na prijedlog, SDP-ovac Arsen Bauk.
Ja moram reći da je reakcija predsjednika vlade i predsjednika HDZ-a i nekih ministara koje sam danas čuo dobra i neka onda to rasprave unutar svoje stranke.
Smatra da je nepotrebno da zakon o blagdanima uopće ide u raspravu, jer nije dobio ni natpolovičnu većinu, niti relativnu većinu na matičnom odboru. A oko njega se ne mogu usuglasiti ni u HDZ-u, ni u vladajućoj koaliciji, a kamoli u društvu.
Dolazi li srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno u Zagreb? Hoće li na velikom skupu Europske pučke stranke držati govor? Mnogo je pitanja, no premijer Andrej Plenković umiruje. Vučić je pozvan, no dolazak još nije potvrdio.
Oko kongresa EPP-a koji se od 19. do 21. studenog održava u Zagrebu, digla se velika prašina. Prvo se raspravljalo o iznajmljivanju Hrvatskog sabora u stranačke svrhe, a sada se na tapeti našao i dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Premijer Andrej Plenković objasnio je o čemu se radi.
Svi čelni ljudi koji su bilo šefovi države vlada ili predsjednici stranaka iz političke obitelji Europske pučke stranke su pozvani. Mnogi su potvrdili, koliko je meni poznat, to gospodin Vučić još nije. Ima pravo doći, pozvani.
HDZ je demantirao vijest N1 televizije da je Vučić predviđen kao govornik na skupu u Hrvatskom saboru. Objašnjavaju, mjesto radnje skupa je Zagrebačka arena. Premijer je komentirao i odnose s Vučićem.
Danas smo skupa u Ženevi. Zašto mistificiramo nešto? Non stop se mi svi viđamo na brojnim sastancima. Ja apeliram na sve vas da malo snizite ton činjenju nenormalnog da nečemu što nije nenormalno.
Još nepotvrđeni dolazak Vučića izazvao je bijes među saborskim zastupnicima Mosta. Na sjednici sabora zbog toga su se zakačili Miro Bulj i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Da iznajmljujemo ovu sabornicu dva dana poslije Vukovara u stranci u kojoj su, europskoj stranci u kojoj su četnik Vučić i fašist Tajani.
Ja ne znam po vašoj logici koju koristite. Bismo li mi kao Hrvatska trebali istupiti iz Ujedinjenih naroda zato što je Srbija tamo? Bismo li mi trebali zbog dolaska jednog pridruženog člana ne organizirati ovako veliku stvar i veliki kongres? Pa što bi Vučić dao da je taj kongres IPP-a u Beogradu?
Mogući Vučićev dolazak komentirao je i čelnik SDSS-a Milorad Pupovac.
Ukoliko predsjednik Vučić dođe u Hrvatsku i ukoliko iskaze želju da se susretnemo, vjerojatno ću se susresti.
Prijateljski odnosi sa susjedima trebali bi biti prioritet svake vlade, rekao je SDP-ovac Arsen Bauk, no istaknuo je sljedeće.
Što se tiče nas iz SDP-a, to doista nije naš problem. Mi nismo s njime u političkoj grupaciji, nego je HDZ. Neka se oni zapitaju u kojem su društvu. Ima tamo još zanimljivih likova, osim Vučića. Tajani, čini mi se, gospodin Orban.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Iskazima vještaka sudske medicine i članova obitelji nastavljeno je suđenje Smiljani Srnec optuženoj za ubojstvo sestre Jasmine Dominić. Sudac je raspravu morao nakratko prekinuti jer je vještakinji pozlilo dok je pokazivala tragove krvi na fotografijama ubijene. Ustvrdila je međutim da je žrtva umrla nasilnom smrću.
Možemo samo otprilike reći da je oštećena zadobila barem 5 ili 6 udaraca u glavu i na temelju vanjskih krvnih podljeva koji su se nalazili na glavi.
Suđenje se nastavlja 14. studenog.
Media servis vijesti plus.
Panelima o etici i medijima te metodama istraživanja medijskog tržišta zatvoreni su 12. dani elektroničkih medija u Zadru, na kojima je bilo više od 300 sudionika, više u prilogu.
Na samoj završnici 12. dana elektroničkih medija u Zadru raspravljalo se o etičkom izvještavanju, odnosno kršenju moralnih normi i načela u novinarstvu. U posljednje vrijeme bilo je mnoštvo primjera gdje su se mediji našli na udaru zbog izvještavanja ili su bili u moralnoj dilemi kako izvještavati. Primjerice o slučaju na Pagu, gdje je otac bacio djecu s balkona, o slučaju liječnika i medicinske sestre u Obrovcu, kao i o nedavnom slučaju grupnog silovanja maloljetnice u Zadru. Urednica odjela informativnog servisa HTV-a Katarina Periša Čakarun upozorila je da novinarski tempo ne ostavlja previše vremena za razmišljanje.
U njuzu, u brzovozu, u informativnim programima odluka se odmah u tom trenutku donosi, ja ne znam, jel imamo sat vremena, to je najčešće između pola sata i najviše sat vremena. I ono ključno pitanje, gdje je ta granica. Gdje je granica u kojoj ćemo zaštititi djecu jer su maloljetna djeca? Gdje je ta crta da javnost mora imati pravo na informaciju i mora znati?
Urednik RTL-a danas Borna Keserović i zamjenik glavnog urednika 24 sata Alen Galović.
Mi više nego ikad razgovaramo u redakcijama o tome što objaviti, kako objaviti, zato što tehnologija omogućuje toliko tih informacija da je cijelo prikupljenje informacija. News gathering je potpuno drugačiji. Dobar dio našeg dana zapravo se baš odnosi na donošenje tih etičkih odluka.
Hrvatsko novinarstvo jest na jednoj razini koja možda čak, ajmo reći, i viša nego svih prethodnih godina, za razliku od nekih medija u susjedstvu, na primjer u Srbiji, gdje imate sad takvu razinu novinarstva, pisanja i izvještavanja, koja je čak po mom nekom skromnom sudu gora od onih najgorih ratno-huškačkih.
Mnogi smatraju i da novinari više koriste cenzuru kada se bave gospodarskim temama nego političkim. Direktorica informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum nazvala je to neistinitim mitom.
Možda je najbolji primjer koji ruši taj mit su banke. Dakle, banke su vam isto oglašivači. Pa evo, kod nas puni mediji, puni informativni programi, pune novine priča o švicarcima, o tome kakve su sad kamate, varaju li vas, ne varaju li vas.
Posljednji panel 12. dana pozabavio se temom istraživanja medijskog tržišta, odnosno metodologijom. Poseban naglasak je bio na metodama istraživanja ponude i potražnje, odnosno konzumenata medijskih usluga i onih koji proizvode i distribuiraju medijske usluge. Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Povodom 25. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa Vatikana i Izraela, u intervjuu tjedna Medija servisa gostovali su Ilan Mor, veleposlanik države Izrael u Hrvatskoj, monsignor Giorgio Lingua, apostolski nunci u Hrvatskoj i Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Intervju vodila Kristina Tomljanović.
Zajedničko zalaganje u zaštiti dostojanstva i života svakog ljudskog bića, promicanju temeljnog prava na slobodu vjeroispovijesti i savjesti, te odbacivanje svih oblika vjerske nesnošljivosti. Ključne su sastavnice temeljnog sporazuma iz prosinca 1993. kojime su uspostavljeni puni diplomatski odnosi između Vatikana i države Izrael. Izraelski hrvatski veleposlanik Ilan Mor istaknuo što diplomatski odnosi znači za njegov narod.
Za nas biti u okruženju koje je doista neprijateljsko, gdje nismo okruženi s mnogo prijatelja, biti prepoznat od Svete Stolice, od Katoličke crkve kao samostalna zemlja, kao židovska zemlja je nešto što i danas nakon 25 godina slavimo i to slavimo zajedno.
Apostolski nunci Monsignor Giorgio Lingua istaknuo je da nije bilo lako postići takav dogovor, ali da njegova važnost je iznimno velika, osobito zbog stavke o borbi protiv svake vrste antisemitizma i vjerske netrpeljivosti.
Izrael je samostalna demokratska država koja se zasniva na zakonima, koja garantira slobodan pristup svima koji žele štovati svoga Boga, bili to kršćani, muslimani ili židovi. Sa izraelskog stajališta svi mogu biti sigurni da izraelske sigurnosne snage čine sve, čak i više od toga, kako bi osigurali slobodan pristup svakome tko želi doći i posjetiti Izrael. Svatko sa otvorenim srcem i čistim rukama je više nego dobrodošao.
Dobri odnosi potvrđeni su i posjetima triju papa Izraelu, Ivana Pavla II, Benedikta XVI i pape Franje. Kada god poglavar crkve dolazi u posjet, to je uvijek pozitivan znak, rekao je rektor Hrvatsko-katoličkog sveučilišta Željko Tanjić, te pojasnio koliko posjeti papa doprinose učvršćivanju diplomatskih odnosa.
Posjetili su sveta mjesta koja su važna za različite religije, a osobito za kršćane. Važno je što su posjetili Yad Vashem. Time su pokazali koliko je važno sjećati se holokausta, ne zaboraviti što se dogodilo židovima, očuvati sjećanje na to, a isto tako poslati poruku mira i pomirenja.
On 25. obljetnica bit će svečano obilježena kroz niz događaja kojima je cilj edukativno i kulturno spojiti te produbiti razumijevanje između Katoličke crkve i Izraela. Posebno treba izdvojiti 11. studeni kada će se održati konferencija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu na kojoj će govoriti nekolicina sugovornika iz Vatikana i Izraela, a prisustvovat će i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik sabora Gordan Jandroković te brojne osobe sa političke, kulturne i znanstvene scene. Isti dan, navečer, predviđen je i koncert u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, na kojemu će u glazbenom opusu biti ukomponirano 6 dijelova religijske liturgije, kršćanske i židovske.
Sport.
Koliko je nogomet nepredvidljiv svjedoči i sinoćnji šokantan epilog utakmice na Maksimiru. Dinamo je protiv Šahtara u četvrtom kolu Lige prvaka imao velikih 3-1 do 89. minute i činilo se kako mu se smiješi proljeće u najelitnijem klubskom natjecanju na svijetu. Međutim, u šokantnoj završnici primili su dva pogotka i ispustili važnu pobjedu. Emocije je bilo teško kontrolirati jer je susret riješio 11-terac u dubokoj nadoknadi nakon VAR provjere. Trener Nenad Bjelica.
Koje su za tu manipulacije moguće? Tako da nisam pobornik VAR-a i bolje da mi sudac pogreši i da znamo da je pogriješio. Igra se nogomet već koliko su više od 100 godina bez VAR-a, pa mogu se igrati dalje.
Osvrnuo se Bjelica i na samu utakmicu.
Osvojili smo bod koji nam daje šanse za prolazak dalje i apsolutno sam uvjeren da ćemo to i ostvariti.
Redom za Dinamo u strijelce su se upisali Bruno Petković u 25. minuti, zabio je prvi pogodak za izjednačenje, u 83. Vijenac je u Ligi prvaka postigao Luka Ivanušec i upisao drugi, a Arijan Ademi treći gol u 89. minuti. Maksimir je tada proključao i gotovo svi su pomislili da je utakmica riješena.
Tako sam sretan zbog gola, zabit u Ligi prvaka za Dinamo, prvijenac, ali na kraju ne mogu biti potpuno zadovoljan. Kad imaš tri boda u svojoj ruci, na kraju sve to izgubiš, ne znam, jednostavno ne mogu opisati kako se to desilo.
Dinamo ovaj put jednostavno nije imao sreće, a Bjelica je čvrsto odbacio usporedbu ove utakmice s nekim prošlim vremenima.
Ovaj Dinamo već pokazao 20 i toliko puta da je druga momčad i da je momčad koja ima karakter i koja će se do zadnje kapi krvi boriti. Nemojte mi spominjati te Dinamo, te tragične Dinamo koji su gubili utakmice, ali ovo je prva utakmica koju smo mi izgubili na ovaj način i zadnja.
Sportski direktor ukrajinskog prvaka i bivši hrvatski reprezentativac Dario Srna smatra da je njegov klub sada u prednosti.
Pa ja mislim da ovo je jedan psihički udarac, jedan težak za Dinamo. Svi su to mladi dečki koji su bili na pragu odlaska od drugog kruga Lige prvaka. Mi smo dobili samo pouzdanje nakon ova dva gola i sve otvoreno. I Atalanta može biti druga i Šahtar i Dinamo, prema tome neizvjesno do kraja.
U idućem kolu Modri gostuju kod Atalante, koja je sinoć remizirala sa Cityjem 1-1. Građani vode na ljestvici s 10 bodova, Šahtar i Dinamo su na 5, ali sada su Ukrajinci drugi zbog boljeg međusobnog omjera. Atalanta je na začelju s 1 bodom. Očekivanja trenera Bjelice su jasna.
Mi ono što očekujemo ove dvije utakmice su 6 bodova, borit ćemo se za njih. Ni Manchester City nije neranjiv, znači da se protiv njih može igrati. Protiv Atalante, naravno u Milanu, daćemo sve od sebe da izvučemo pozitivan rezultat.
Marin Čilić otkazao je nastup u Davis Cupu. Hrvatska će u obranu naslova tako bez Čilića, koji zbog problema s koljenom mora na operaciju.
Definitivno mi je to jako, jako žao i nadam se naravno da će ekipa opet napraviti sjajan rezultat. Bodeću ih u svakom trenutku biti veliki navijač, a nadam se da ću se oporaviti jako brzo i da ću se vratiti što prije treninzima i ući jako, jako motiviran u novu 2020. sezonu.
Završni turnir Davis Cupa održat će se u Madridu od 18. do 24. studenoga, a Hrvatska je u skupini s Rusijom i Španjolskom. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, žestoka rasprava u Saboru na dnevnom redu prijedlog državnog proračuna za iduću godinu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.